Hola, bueno, mira, ¿qué opinas sobre que queiran traducir a Rianxeiro ao castelán?
Pois paréceme moi mal, porque penso que a Rianxeira é o noso himno galego. Se é galego, é daqui da nosa terra, creo que ten que estar en galego.
Vale, ¿e que opinas sobre que queiran quitar o galego do ensino?
Pois opino o mismo, mira, se estamos en Galicia, creo que a nosa lingua é o galego, que debemos fa saber falar e escribir en galego. Penso que todos os nenos teñen dereito a saber falar e escribir en galego, o sea que me parece moi mal que o quiten.
Vale, moitas grazas.